izraelský přešel Rudé moře, musel to být pro ně fantastický zážitek. A tak když pokračujeme v té četbě, v kapitole 15., tak tam vidíme, že došlo k docela snad logickému vyústění této události, že nejen Mojžíš, ale celý Izrael zpívá takovou píseň chvály a vděčnosti Hospodinu. A také to jméno Boží se tam v té písni opakuje velmi často. A tak je to správné, protože ta naše pozornost má být zaměřená na našeho Stvořitele a Spasitele. Ale po takovém velkém zážitku obvykle přichází obyčejný všední den, asi tak, jako po neděli přijde pondělí, člověk jde do práce a tam většinou žádné zázraky nehrozí. Tam většinou největší zázrak je, když se ráno člověk probudí a nic ho nebolí a může jít něco dělat. To vlastně není vůbec tak samozřejmé, když se člověk probudí. Zvykli jsme si na to, ale ne vždycky tomu tak musí být. A tak přijde všední den a proto budeme pokračovat v té kapitole 15. až v jejím závěru, kde si přečteme jen vlastně několik veršů, ale v těch několika verších uvidíme, jak vypadá všední pracovní den nebo týden. Týden, ve kterém se střídají zážitky negativní i pozitivní. Tak většinou asi pravděpodobně vypadá ten náš život. Je to střídání něčeho, co nás povzbudí a potěší s něčím jiným. Takže 2. Mojžíšova kapitola 15. od verše 22. Mojžíš vedl Izraele od Rákosového moře dál. Vyšli na poušť Šur a táhli pouští po 3 dny, aniž narazili na vodu. Došli až do Mary, ale nemohli vodu z Mary pít, protože byla hořká. Pojmenovali ji proto Mara, to je hořká. A tady lid proti Mojžíšovi reptal, co budeme pít? Mojžíš úpěl k Hospodinu a Hospodin mu ukázal dřevo. Když je hodil do vody, voda zesládla. Tam dal Hospodin lidu nařízení a právní ustanovení a podrobil jej tam zkoušce. Řekl, jestliže opravdu budeš poslouchat Hospodina svého Boha, dělat, co je v jeho očích správné, naslouchat jeho přikázáním a dbát na všechna jeho nařízení, nepostihnu tě žádnou nemocí, kterou jsem postihl Egypt. Neboť já jsem Hospodin, já tě uzdravuji. Pak přišli do Elimu. Tam bylo 12 vodních pramenů a 70 palem. Tam se při vodách utábořili. Vzpomínám si na jednoho, snad mohu říct svého kazatele, když mi bylo 12 let, jezdil jsem na prázdniny do Úpice v Podkrkonoší a on tam tehdy zrovna konal svoji službu. A jednou jsme šli takhle v neděli odpoledne spolu pěšky z té Úpice vedle Dortyně. A tam hned za kopcem jsou Svatoněvice, ve kterých se narodil Karel Čapek. No a tenhle kazatel, když jsme tam tak odpočívali pod dubem, protože bylo vedro jako včera, tak mi říká, no, už by se směl modlit za svou manželku. Mě to trošku překvapilo, protože mi bylo 12. Ale dnes zpětně vidím, že to byla docela moudrá, dobrá rada. Ale on říkal ještě jiné docela chytré věci. Například, nemodli se za lehký a pohodlný život. Pros, abys byl silný. Nepros o úkol odpovídající tvé síle, ale pros o tolik síly, abys ten těžký úkol dokázal splnit. Pozbudivé, že? I když to není cesta pohodlná, pravda. Ale možná ten člověk, který o této věci přemýšlel a takhle to sformuloval, měl na mysli právě izraelský národ a způsob, jak táhl pouští a jak reagoval na různé věci. Protože kdykoliv se vyskytly nějaké těžkosti, tak ten lid měl vždycky mezi sebou jakési křiklouny, kteří strhli celý ten národ ke stěžování si a reptání. Není co jíst, nemáme chleba, není co pít, není nic, všecko je špatný. Zlatý Egypt. Narodili se v otroctví, to už byla já nevím, koliká ta generace, kdy tam byly 400 let. Nevím, koliká ta generace, která už žila v tom otroctví a vlastně neznala nic jiného. Neznali normální život, ve kterém se člověk může svobodněji rozhodovat a volit se a být odpovědnější sám za sebe. No a tak neuměli nic jiného, než vzpomínat na dobré v uvozovkách jídlo v Egyptě. Teď pravda prožili řadu zázračných zkušeností na cestě ke svobodě, kdo by se z toho neradoval a neděkoval Pánu Bohu, ale radovat se z ojedinělého vítězství je jedna věc a důvěřovat Pánu Bohu v každodenních strastech je věc druhá. Ta kniha Exodus, neboli česky Výjití, je obraz, který vyjadřuje také náš život a naši situaci. Život je stále škola. A možná, že právě v těch bolestných situacích se můžeme a máme naučit nejvíc a tomu nejdůležitějšímu. A tak nadpis toho dnešního oddílu je Škola života. Můžeme tam dát také takový podnadpis a říci, s těžkostmi musíme počítat. To právě po vítězství? Hned máme myslet na to, že přijdou trable? Ale opravdu život a zkušenosti jiných ukazují, že tomu tak často bývá. Dokonce je možné vyhrát bitvu, ale přijít o vítězství. To se stalo Izraelitům, když pokračovali pouští po přejití Rudého moře. Rozhodně nepočítali s tím, že celý život je pouť, na které se musíme stále učit a vést nové a nové boje. A že jedním vítězstvím celý ten životní zápas rozhodně nekončí. Jedno velké vítězství všechno neřeší. Jsou tu další zážitky, další problémy, těžkosti, které musíme řešit. A mnohdy právě ty velké a těžké zkoušky přicházejí po velkých vítězstvích. Všimněte si, Pán Ježíš je pokřtěn, ale v zápětí duch ho vede na poušť, do velké izolace a absence všeho a pokušení od ďábla. A nebo ten Eliáš na Karmeli, jaký tam byl borec a jaké úžasné vítězství, ale za chvíli propadá depresi a takové vyčerpanosti, že si myslí, Pane Bože, jsem tu sám a už chci radši umřít. Podobně, když člověk uvěří a prožije hluboké obrácení a znovuzrození, tahle skutečnost mnohdy bývá doprovázena velkou radostí. A je to povzbuzující a výborný zážitek. Jenomže někdy stačí pár týdnů a to nadšení nějak vyprchá a vytratí se, protože člověka drtí obyčejný všední život a ten náš citový život začne podléhat jiným vlivům a tlakům. Takže velká radost a nadšení je pryč a s tím se může stát, že přijdou i prohry a zklamání. To, co jsme si přečetli v tom oddílu, bychom mohli formulovat i tou otázkou, kterou celý ten lid, všechen ten lid tam vyslovil. Co budeme pít? Na co asi Izraelští mysleli, když táhli tou pouští? Obávám se, že ne na to, čím a jak by potěšili Pána Boha, ale hlavně řešili ty své problémy. Pálí nám do hlav slunce, co budeme pít, co budeme jíst, No je pravda, že jeden den bez vody na poušti se ještě dá vydržet. Druhý den jsou problémy, ale třetí den jsme předvčírem vlastně si docela na své kůži vyzkoušeli, jak to asi může vypadat na poušti, když je 35 anebo 40. Někdo říkal, že měl v paneláku 40. A tomu teda to slunce do hlavy nepralo, protože byl schován a možná někde ve vaně se sprchoval, aby se trošku ochladil, pokud se nekoupal někde v příjemnějším místě. Takže na poušti třetí den bez vody, to už je asi skoro nemožné, zejména pro děti a zvířata. A ještě k tomuto zklamání, když už konečně našli vodu, tak byla hořká. Asi jako člověk, když ztroskotá někde na moři, je tam na lodičce, má šílenou žízeň, protože už taky tři dny nic nepil. Kolem je tolik vody, ale ta je hořká, nedá se pít. Nejen proto, že hořce chutná, ale prostě proto, že není vhodná pro ten náš organismus. Takže to celou situaci ještě zhoršilo a jistě prohloubilo odpor celého národa proti celé této šílené akci vystěhování se exodu z Egypta. Ale Pán Bůh testoval, zkoušel, vedl, vychovával svůj lid. Ne proto, že by sám Bůh nevěděl, co je v jeho srdci, ale protože ti lidé neznali sami sebe, svoje srdce. Člověk někdy řekne, přece se znám, a zapomene, že srdce, čili ta naše vnitřní přirozenost, je nejúskočnější ze všeho a je nevyléčitelné. Kdo je zná? Říkal prorok Jeremiáš už kdysi. Obávám se, že se neznáme. A někdy to vlastně člověk v rozčilení vykřikne, buď už sticha, nebo se neznám. Jinými slovy, nebo udělám něco, co bych normálně neudělal. Pán Bůh nás zkouší, aby nás vedl k duchovnímu růstu a vymačkal z nás to nejlepší. Ale zlý nás pokouší, aby nás vyprovokoval k něčemu nevhodnému, nepředloženému, špatnému a celý ten boží plán, přeměna našeho charakteru a výchova v duchovního člověka, to jest v takového, který nereaguje podle své přirozenosti, ale tak, jak by to asi dělal Pán Ježíš, chce překazit. Záleží na tom, jaký postoj člověk k těžkostem bude mít a podle toho se pak bude odvíjet celý další život i situace. Když Pánu Bohu důvěřujeme, když jsme poslušní jeho slova, ve zkoušce obstojíme a rosteme. Když se člověk chová jako izraelští, to znamená reptá, stěžuje si, neposlouchá, nevěří, rumcá, pořád je nespokojený. Ve zkoušce neprospívá, stále propadá a pořád musí opakovat. Tedy na reptání byli izraelští opravdu experti. Jakmile je Pán Bůh testoval, pokoušeli ho svými postoji a tím, co říkali. Pokoušet Pána Boha, co to je? Znamená to úmyslně zaujmout neposlušný a vyzývavý postoj bez ochoty ho změnit. A izraelští svým tvrdohlavým chováním a svéhlavou neposlušností nejednou na sebe přivolali Boží soud. Nebeský Otec je dlouho schovývající, milostivý, ale občas nám, lidem, musí dát lekci, aby nás k poslušnosti přivedl. Tedy reptání, to je takový negativistický postoj, jak každý psycholog nám řekne, že to moc nepomáhá, že to problém neřeší. Naopak zhoršuje nejen naši vnitřní situaci, ale i celkovou. Pardon. ta jejich obraná reakce zněla, chceme zpátky do Egypta. A někdy to tak řekne i člověk, já se vrátím, nebo já jdu jinam. Prostě řeší svůj problém útěkem. Jenomže to je metoda, která mnohdy nevyřeší tu situaci, protože se to jinde bude opakovat stejně. Protože se nezměnil člověk sám. A kdo si řekl, že srdce každého problému je v srdci člověka. Jo? Čili problém není v těch různých situacích, kterými procházíme, ale je v nás samých, protože jsme se nedokázali ne přizpůsobit, ale chovat se jinak, jednat jinak, řešit to jinak. Možná ne na základě svých přirozených schopností a výbavy, kterou jsme dostali, ale řešit to s Boží pomocí a na kolenou. Přiznejme si, že někdy právě tehdy, když je člověk v koncích, tak ho to přivede do situace, kdy opravdu vzývá Boží jméno a hledá jeho přítomnost, jeho zásah, jeho pomoc. A ta Boží pomoc mnohdy spočívá právě v tom, že Pán Bůh nemění ty vnější tlaky, ale že mění naše srdce, naši mysl. Zajímavé je, že ti Izraelští zapomněli na dřinu v Egyptě, zapomněli i na Boží divy a někteří dokonce začali uctívat egyptské bohy. A tady máme takový zvláštní paradox, že uctívají bohy Egypta, modly, ale Hospodinu si stěžují, že mají problém. Člověk dvojí mysli, je rozpolcený. A kolikrát to mnozí lidé už řekli, že za všecko může Pán Bůh. Když je válka, za to může Bůh. Kde je, že to dopustil? Že tolik nevinných, mrtvých tady je? Ale to, že za to může hříšný člověk, který usiluje o vládu a o moc, o zisk, jak je daleko snaží hodit vinu někam jinam. Jen abych já se nemusel měnit. Asi vás zaujalo to dřevo, to podivné kouzelné dřevo v tomto příběhu, na které upozornil Hospodin Mojžíše a které změnilo tak úžasně celý ten problém, že z hořké vody se stala voda poživatelná a sladoučká. Jistě nám toto dřevo připomene Kristův kříž, Pána Ježíše, který okusil hořkosti smrti, aby nám připravil věčnou sladkost. Jistě jako Boží děti máme vítězství, když se stotožňujeme s Kristem v jeho smrti i zmrtvých vstání, ale to není hlavní myšlenka tohoto oddílu. Tady je důraz položen na víru v Pána Boha a poslušnost, protože Boží vůle nás nemůže vést někam, kam by za námi Boží milost nemohla. Duchovní mysl vždycky uzná, že stojí za to potkat hořkou vodu, aby ji Pán Bůh mohl osladit. Tak ještě, kdybych to tak uměl v praxi, když přijde něco hořkého, Pane Bože, udělej z toho cukr, ať je to sladké jako med. Ale pak ty zkušenosti z toho. Myslím si, že to jsou věci, na které člověk hned tak nezapomíná. Z této těžké zkoušky se Židé poučili nejen o životě a o sobě samých, ale také o Pánu Bohu, který je ten Jehovah Rofa, čili Hospodin, který tě uzdravuje. Vzpomínám si, že když jsem měl jakousi nevyléčitelnou chorobu, to je něco nitrohrudní uzliny, imunitní systém v troskách, stálá teplota. No, chodil jsem do práce a cestou na metro jsem si právě opakoval tento výrok. Já jsem Hospodin, který tě uzdravuje. a snažil jsem si to vírou tak nějak vzít pro sebe. To neznamená, že nás Pán Bůh vždycky uzdraví a vždycky ze všeho vítězně vyvede. Ale Pán Bůh to zařídil tak, že opravdu zasáhl a já jsem se z té nemoci dostal. A nikdo neví jak, prostě byl to docela zlomový okamžik. Šel jsem k doktorovi na kontrolu druhý den a on mi pak říká, pane Linsmajer, kdybych vás neznal, tak bych nevěřil, že jste to vy, ono tam nic není. A tady Petr pokyvuje hlavou, já vím, že má stejnou zkušenost. Takže Bohu Bůh čláva, že někdy zázračně zasahuje a uzdravuje naše nemoci. Ale to největší uzdravení přinesl Pán Ježíš na kříži, když se obětoval za nás, protože v tom celém lidském, všelidském problému nejde jen o to, aby někdo tu a tam byl uzdraven a stejně za pár let zemřel, protože všichni zemřeme. To je zákon života a smrti na téhle zemi. Ale Pán Bůh to řeší koncepčně, jak dneska říkáme, a principiálně, se vším všudy. A jde mu o to, aby člověk žil věčně, aby mohl do Boží slávy, jak říkáme lidově, prostě do nebe a ne do pekla. Tak proto přišel Pán Ježíš. Proto je tady to dřevo kříže, které mění hořkost smrti ve sladkost vítězství, kdy můžeme do Boží slávy. Pán Bůh jistě může uzdravit jakoukoliv nemoc, ale náš postoj vždycky musí být, Bože, ne moje vůle, ale tvoje, ať se stane. Tak se modlil Pán Ježíš. Kdyby život nebyl nic jiného než zkoušky, prověřování, testování, no to by byla fuška, to by bylo skličující. Kdyby člověk dostával ve škole pořád samé čtyřky, pětky, tak nevím, jak dlouho by tam vydržel chodit. Buď to by šel do pomocné, anebo by z té školy radši odešel jinam. Ovšem, kdyby život byl jen samé potěšení a radost, nikdy bychom se nenaučili kázni a jaksi by se nerozvíjel náš charakter. Pán Bůh ví, jak uvádět naše životní záležitosti do rovnováhy. Vždyť po těžké zkoušce uvedl svůj lid kam? Do Élim, tam byla pohoda. Teď nevím, čeho bylo 70 a čeho 12, tak 12 studnic, 70 stromů, palem. V poušti něco úžasného. Je zajímavá ta symbolika čísel, určitě jste si toho všimli. 12, to je přece apoštolů. A 70, koho bylo 70? Jo, Matouš 10, vyslali 70 ve dvojicích. To je symbolika čísel, která nám tady něco říká o službě. O službě Pánu Bohu a lidem. Není snad tím trochu naznačeno, že to zvláštní občerstvení Pán Bůh dává i v tom duchovním slova smyslu nám, učeníkům, proto, abychom mohli lépe sloužit druhým lidem. Když člověk myslí jenom sám na sebe a na svou tělesnou schránku a svoje zdraví a ne na službu, tak to není vyvážený plodný život. A taky vlastně ta největší radost, kterou prožíváme, není z toho, když si můžeme koupit nový auto třeba, i když je to bezvadný. Ale když někomu uděláme radost, tak opravdu ho potěšíme. Věřím, že naše nedělní shromáždění také někdy, aspoň občas, bývá takové Élim, kdy se potěšíme, občerstvíme tím, že vidíme slušné lidi, přátelé, ale hlavně také tím, že prožijeme něco hlubšího s Pánem Bohem, skrze jeho slovo. Někdy člověk musí něco překonávat sám sobě,
má třeba špatně se probudí a takovou rumcovou náladu, všechno štve a rozčiluje, věci nejsou na svém místě, nebo on se vždycky něco najde. A všichni jsou nepřátelé a největší ten Pán Bůh a ta Bible a tyhle ty všechny věci. Ale pak nějak zaspíváte písničku, první, druhou, třetí a ta naštvanost se začne rozplývat a mizí a pak začne působit Duch Boží skrze jeho slovo a člověk měkne a je to Boží dar a milost, když se začneme otvírat Pánu Bohu samému. Děkujeme Pánu Bohu, že nám dává tolik dobrého, aby nás povzbuzoval a právě tolik těžkostí, aby nás držel při zemi a v pokoře, protože ví, kolik čeho potřebujeme. To Elim, to bylo jistě krásné místo, ale jenom přechodné. Nebyl to ještě Kanán, nebyl to cíl cesty, museli se zvednout a pokračovat dál. Jakými žáky byli izraelští v té boží škole? No hned další verše, Exodus 16, popisují jejich opětovné reptání. Tentokrát nevolali, není co pít, ale volali, nemáme co jíst. Byli z Egypta pouhý jeden měsíc, ale stále si dobře pamatovali ty egyptské hrnce a že se najedli do syta. A tak obvinovali Mojžíše a Árona a dokonce tvrdili, že je přivedl na poušti jenom proto, aby je tam nechal zemřít hladem. Kéž bychom zemřeli Hospodinovou rukou. Netušili, že dojde na jejich slova. Že byli tak nepolepšitelní, nenapravitelní, že celou tuto generaci opravdu Pán Bůh bude muset nechat dochodit po poušti, aniž by došli do Kanánu a budou tam muset umřít. No kéž by se to nestalo nikomu z nás, Pane Bože. Apoštol Pavel ve své řeči v synagoze v Antiochii Pisidské je charakterizoval takto. Po dobu 40 let snášel Bůh jejich způsoby na poušti. Ta boží péče o jeho lid, o mě, o tebe, není jen nějaká příležitostná věc, ale probíhá stále. Pán Bůh není jako lékař, který k nám zajde, jen když jsou problémy. On jde stále s námi, stále se na nás dívá. Když jdeme skrz oheň, je tam, jako byl se třemi mládenci v Babylonu. Když jdeme přes vody, je i tam, jako byl s učedníky na rozbouřeném jezeře v Galileji. Dokonce i když máme jít přes údolí stínu smrti, bude s námi. Nikdy tě neopustím a nikdy se tě nezřeknu. Nepřítel chce, abychom si mysleli, že Bůh na nás zapomněl, že se o nás nestará. A jakmile tuhle myšlenku vpustíme do sebe a začneme se tím zabývat, tak on pokračuje a řekne, no, kdyby tě Bůh doopravdy miloval, tak by se to přece nestalo. Kolikrát už Satan člověku prostřed bolestí se snažil zasít semeno pochybnosti o boží lásce a věrnosti. Někdy si člověk myslí, že když všechno se daří a jde to hladce a život je snadný, tak to znamená, že Pán Bůh je s námi. No a když se to nedaří, když jsou těžkosti, člověk si říká, aha, tak to Pán Bůh na mě asi zapomněl. Ale ono to může být právě naopak. Když se nám vede dobře, tak příliš často na Pána Boha zapomínáme a začneme být závislí sami na sobě, na své moudrosti a síle. Právě když jsou těžkosti, poznáváme, jak je Bůh blízko k těm, kdo něco potřebují. Jedno moudré úsloví říká, nikdy v temných chvílích nepochybuj, co ti Bůh řekl, když bylo světlo. Tak svědectví Bible je zřejmé. Bůh se o ty své stará. Neslibuje nám snadnou cestu, ale slibuje svoji pomoc a doprovod. Neodstraňuje kameny z naší cesty, ale přikázal svým andělům, abychom se o ty kameny nepřerazili. Jsme Boží děti a náš milující nebeský Otec nás nikdy nepřenechá nepříteli. Dokonce i když naše víra kolísá, Pán Bůh zůstává věrný a jeho slovo se nemění. Ještě několik vět na závěr. Doba dovolených, cestování, a když vidíte ty zacpané silnice, řeknete si, radši do letadla. Někdo prožívá úzkost, když si sedne do letadla. Člověk ten let nijak nemůže ovlivnit. Tak se poslušně připoutej, můžeš třeba zavřít oči, relaxovat, no a když věříš Pána Boha, tak se můžeš modlit za tu posádku, děkovat za to letadlo. A vlastně život je něco podobného. Přijal si Krista za svého spasitele, patříš mu, spočívej, zůstávej v něm, nesnaž se to letadlo řídit, jen se poddávej Kristu a dovol mu, aby tě zahrnoval svou laskavou péči. Tak v našem životě, sestry a bratři, se to stále tak nějak prolíná, střídá, podobně jako v životě Izraele. Sladké i hořké. Marach i Elim. Vezměme si poučení z Izraele a chovejme se lépe než on. Pánu Bohu sláva.